slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarandić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva istoričara. Ivo Goldštajn iz Zagreba i Miroslav Jovanović iz Beograda razgovarali su o tome kako je počeo raspad Jugoslavije. Među ostalim su odgovarali i na pitanja. Kako je bila uloga Slobodana Miloševića? Da li je Ustav Srbije iz 1990. godine, u kome se ta republika definira kao suverena i nezavisna država, označio početak raspada? Ili je 25. juni 1991. godine, kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost, zapravo datum prestanka postojanja Socijalističke federativne Republike Jugoslavije?
U današnjem mostu razgovarat ćemo o datumu raspada Jugoslavije. Naši sagovornici su dva istoričara, Ivo Goldštajn, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Miroslav Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Datum nastanka Jugoslavije se zna, to je 1. decembar 1918. godine, kada je osnovana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, međutim nema saglasnosti oko datuma kada je Jugoslavija prestala da postoji. Goldštajn, zašto je to tako teško utvrditi?
Raspad Jugoslavije nije se dogodio trenutno, to je bio jedan proces koji je trajao sigurno duže vremena, da li nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, i to je stvar rasprave, ali i ako kažemo da je trajao relativno kratko, opet je pitanje kada je počeo, kad je završio, ovisi od istraživača do istraživača, dakle politologa, historičara ili sociologa, koji će od elemenata uzeti kao relativno najvažniji, pa onda početi svoju analizu s njim. Dakle, mnogo je još pitanja. Raspad Jugoslavije se dogodio, ali ja bih rekao da smo još na početku odgovaranja na pitanje što je to bilo i na koji način se dogodio.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jovanoviću, zašto je tako teško utvrditi datum raspada Jugoslavije?
Reč je o procesu i veoma je teško odrediti tačan datum. Ne postoji konsenzus oko toga koja bi tačka u vremenskom nizu mogla da se uzme kao hronološka odrednica kraja države koja je nastala 1. decembra 1918. godine. Pri tom ne tumači se isto raspad Jugoslavije ne samo između istoričara, sociologa ili politikologa, već se ne tumači podjednako ni iz perspektive posmatranja Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne, Evropske zajednice i ono što smo nazivali međunarodna zajednica. Možda postoji više istina, te nam je teže da odredimo datum. Čak i među istoričarima iz iste sredine, među politikolozima ili sociolozima iz iste sredine, ne postoji konsenzus, jer je strašno veliki broj različitih diskursa. O Jugoslaviji, raspadu Jugoslavije, je pisan enorman broj radova. Ja mislim da bibliografija radova o raspadu Jugoslavije broji preko 10.000 odrednica. Svaki od tih autora imao nekakvu ideju šta se dogodilo i zašto se to dogodilo. Kao istoričar koji se bavi društvenom istorijom, moram da uočim najmanje dva generalna toka raspada. To je unutrašnji proces raspada, odnosno rastakanje Jugoslavije, možda je precizni izraz, i spoljašnji, odnosno međunarodni faktor u raspadu Jugoslavije. To nemojte da povežete sa teorijom zavere, nego kako je međunarodna zajednica reagovala na ono što se događalo u Jugoslaviji. U samoj zemlji imate opet čitav niz različitih procesa koji ulaze u taj jedan generalni tok, koji nemaju podjednako sinhronizovanih kronološki ravni. Tako da je veoma, veoma teško utvrditi kada je Jugoslavija zaista prestala. Zato možemo da se dogovorimo oko nekog formalnog dana, da kažemo kad je nestalo ime ili tako nešto, ali sam datum je veoma, veoma teško utvrditi.
I vi, gospodine Goldštajn, i vi, gospodine Jovanoviću, se slažete, to je bio jedan proces, koliko je dugo trajao i oko toga nema saglasnosti. Po vama, gospodine Goldštajn, kada je počeo raspad Jugoslavije?
Ako se izuzme očiglednost, a to je da je agresivna Miloševićeva politika zadala Jugoslaviji smrtni udarac, dublji razlozi zbog kojih se ova država raspala su mnogo složeniji i teži za razumijevanje. Naime, u javnosti, kako stručnoj, tako i nekoj općoj, dakle ono što bi se reklo široj javnosti, uvijek je prisutan svojevrsni redukcionizam, odnosno svođenje raspada te jugoslavenske države na jedan ili dva faktora, što ne samo da je pogrešno, nego pridonosi daljnjim mistifikacijama. Nema sumnje nikakve da produžena politička i ekonomska kriza 70. i 80. godina je otvorila prostor za manipuliranje masama. Bilo je to upravo u doba kad je Jugoslavija trebala prijeći u jednu kvalitativnu novu fazu modernizacije. Za nju je bila potrebna korijenita politička i društvena reforma. Za tako nešto opet ćemo se svi složiti, elite nisu imale snage. Prema tome, na djelu je bila svojevrsna entropija jugoslavenskih institucija, pogotovo u 80-ima, nakon Titove smrti, dakle negdje od 80-te pa nadalje. Čak i da se nekad reforma dogodila, a nije se dogodila, sjećamo se onog dugoročnog programa ekonomske stabilizacije itd. Dakle, čak i da se takva reforma dogodila, to ne znači da se država ne bi raspala. U svakom slučaju, produžena ekonomska politička kriza bila je snažan element koji je u mnogome pridonio raspadu, jer su, to treba reći, demokratskim federacijama u Belgiji, Švicarskoj, Kanadi, nužne stalne reforme kako bi te federacije opstale. Međutim, raspad nije bio nužna posljedica te krize. Dakle, ovaj moj odgovor možda ne pridonosi jasnoći naše debate i konačnog odgovora, nego upravo pokušavam reći kako je stvar vrlo komplicirana i kompleksna i teško ju na nju odgovoriti. Dakle, ja bih rekao da sam ja i dalje u fazi postavljanja pitanja, a manje u fazi davanja vrlo preciznih odgovora. I pitanje je kad ćemo doći u ovu drugu fazu, kad ćemo moći davati precizne odgovore. Mislim da smo u jednoj diskusiji na koje definitivne odgovore zapravo ne treba očekivati.
Gospodine Jovanoviću, neki smatraju da je taj proces raspada počeo 1989. godine, kada je Milošević ukinuo autonomiju Kosova i tako izvršio udar na ustavni poredak Jugoslavije. Kako vi na to gledate?
Kada je reč o raspadu o Jugoslaviji 80-ih godina, ajte da se vratimo na to što je kolega Goldstein govorio, oštro se nameće pitanje moći i strategije aparata u odnosu savezna država i republike. Jer gde je moć nakon Brozove smrti? Dok je Broz bio živ, manje ili više, je bilo jasno gde se nalazi politička moć. Gde se seli politička moć nakon Brozove smrti? Ja mislim da je to jedno od ključnih strukturalnih pitanja da bi uopšte razumeli funkcionisanje te države koja se raspada krvavo od kraja 80-ih godina. Jer svaka republika ima relacione mreže koje se grade kao istinsko političko i socijalno okruženje u kome se deluje. To je ono što se onda može povezati sa raspadom Jugoslavije. I imate, ta ista 89. godina je ne samo to što se desilo u Srbiji kao reakcija na najavljene promjene ustava 74. najpre započela štrajkom rudara 20. februara na Kosovu. A onda u junu imate odluku predsjedništva Slovenije da prihvati stav Kučana da ne prihvata većinsko glasanje u federaciji po principu jedan čovjek, jedan glas. Znači, transparentno odbijanje nečeg što se smatra u zapadnoj Evropi demokratskim načelom. Ja ne želim sad da prebacujem ping-pong lopticu u vaše dvorište, nego postavljam drugo pitanje, kako je ta država funkcionisala? Da li je ta država funkcionisala kao jedan politički prostor ili kao više političkih prostora? Jer ako govorimo pojednostavljeno kao jednom političkom prostoru, tu sad možemo govoriti o odnosu snage u politici na saveznom nivou, ali da li realno savezni nivo uopšte ima vlast 80. godina ili je vlast na republičkom nivou?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće utvrditi datum kada se raspala Jugoslavija. Sagovornici su dva istoričara, Miroslav Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Goldstein, po vama, kakva je uloga Miloševića bila u raspadu Jugoslavije?
Ja bih rekao da tom procesu raspada svakako je jedan od ključnih poticaja dao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, dakle 86. godine. Dolazak Slobodana Miloševića na vlast, to je jesen 87. pokrenuo je proces raspada na formalno-pravnoj razini i time je počeo raspad. A onda događanje naroda, antibirokratska revolucija 88. godine, pokazao je u konačnici da je zapravo Jugoslavija jedna krhka tvorevina. Miloševićeva politika ide u razgradnju jugoslavenskih institucija, Saveza komunista, Jugoslavenske narodne armije, koja zapravo ide od jedne jugoslavenske vojske prema srpskoj vojsci, zatim upad u Narodnu banku Jugoslavije. Ja bih rekao da je to bio dio smišljene strategije kako bi se izbjegla mogućnost da na tim mjestima dođe do kompromisa. Istovremeno je u srpskom vodstvu, u Miloševićevom vodstvu, kao i među generalima pripadnicima Jugoslavenske narodne armije postojala i dalje snažna tendencija za očuvanjem socijalističke države. I jedno od propagandnih sredstava bilo je da se sve druge opcije, albansko autonomaštvo, slovenska reformatorska politika i svaki otklon od službenih stavova i politike u Hrvatskoj prikažu kao ultranacionalističke. I to je, ja bih rekao, polazna osnova u našoj debati. Ali da se vratim na početak, da malo stvar još dodatno iskompliciram. 73 godine povijesti zajedničke jugoslavenske države, dakle od 1918. do 1991. jest razdoblje permanentne društvene i državne, odnosno ustavne krize. Česte ustavne promjene ukazuju na to da Jugoslavija je stalno tražila formulu, ali ju nije našla. Ni u jednom od realiziranih državnih koncepata, bilo građanskom, bilo onom socijalističkom ili komunističkom, kako hoćete, političke elite se nisu ni znale ni mogle dogovoriti o temeljnim pretpostavkama državnog ustroja. Isto tako bih rekao da nema sumnje da ni u jednoj od svojih realizacija jugoslavenstvo nije predstavljalo zdravu, napominjem zdravu alternativu političkim ekstremizmima. Prvenstveno zbog toga što su se realizatori jugoslavenskog projekta ponašali više manje nasilno kao i njihovi ekstremistički supadnici.
Gospodine Jovanović, po vama, kakva je bila uloga Miloševića u raspadu Jugoslavije?
Naravno da je bila uloga Miloševića veoma velika. Ja sam pisao o Miloševiću da on nije nikakav samozvanac koji je došao na vlast. On se legalnim putem kroz sistem uspio na vrh vlasti, tako da on zapravo predstavlja odgovor srpskih elita na izazove epohe. To je epoha kraja hladnog rata. Ali on je našao dostojne partnere i na drugim stranama. Ako sad počnemo da otvaramo pojedinačna pitanja krivice rukovodilaca, otići ćemo u faktografiju koja nas nikud neće odvesti, sem u nekakve trivialne rasprave ko je prvi šta uradio. Ono što je krucijalna stvar kada je reč o Jugoslaviji, upravo sad rekao kolega Goštin, ja bih to planirao sam isto to da kažem, to je prosto reč o kontekstualizaciji, kako mi gledamo na jugoslovensku državu. Ako krenemo od pitanja funkcionalnosti, polako nazad mi ćemo vidjeti da faktički, ja mislim da tu prevelikog spora ne može biti, da po ustavu iz 74. godine je formirano 6 država koje imaju sve prerogative vlasti sa 6 partija. Dakle, to nije jedna komunistička partija, nego 6 partija koji tvore jednu nad komunističku partiju. Već imamo tad de facto konfederaciju, što je bio jedan od pokušaja da se nađe nekakav modus vivendi za tu državu. 44. i 45. godine, da se vratimo sad dotle, se formira bipolarni svet. Jugoslavija ima svoje mesto u njemu, ona je na talasu staljinističkog modela nametnutog ili preuzetog u istočnoj Evropi, formirana kao zemlja istočnog bloka, naravno posle onog što se dogodilo 48. godine, je takva zemlja uz prećutnu saglasnost supersila ostavljena da postoji kao veoma zgodan, kako to neki od autora kažu, ventil na ekspres lonce da ne dođe do pucanja. I dok je postojao model bipolarnog sveta dogovoren na konferencijama u Teheranu, Jalti i Potsdamu, ta državna tvorevina kao da je s polja prosto čuvano. Onog trenutka kada je taj svet nestao, nestalo i te države.
To su konteksti koji su veoma važni, ali pošto je naša tema ipak datum, pa da ispitujemo recimo pojedine datume, gospodine Jovanoviću, po nekima, ja sam to našao, Jugoslavija je pravno prestala da postoji 28. septembra 1990. godine, kada je Srbija donela svoj ustav u kome se ona konstituiše kao nezavisna i suverena država. Da li se recimo taj akt, znači da se jedna federalna jedinica u svom ustavu konstituiše kao nezavisna i suverena država, može uzeti kao početak raspada?
To je jedan od akata koji su nastali u tom trenutku. Koliko mene pamćenje služi, tada bilo obrazloženo samo kao vraćanje na stanje od preustava 1974. godine, ali vi imate niz pravnih akata koji takođe to pitanje mogu da relativizuju. Još jedan važan moment kada je reč o unutrašnjem diskursu raspada Jugoslavije, vi imate faktički 22. januara 1990. godine prekid 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije koji su napustili slovenački i hrvatski delegati. S obzirom da je druga Jugoslavija faktički nije postojala ili nije bila moguća onako kako je zamišljena sa 6 republika i 6 komunističkih partija na njenom čelu van tog komunističkog klišeja, to je također jedan od mogućih datuma. Kada je reč o datumima, verujte mi, pripremajući se za ovu emisiju, prvo bilo mi je mučno da opet prolazim kroz sve to, makar i čitajući, došao do jedno 30 datuma koji su svi podjednako važni. Na nekom simboličnom nivou vi možete da kažete i da je prekid utakmice u Maksimiru između Dinama i Zvezde 13. maja 1990. simbolički označio. Pa možemo da razmišljamo o tome kada su Ujedinjene nacije rekle da je došlo do raspada Jugoslavije. Možemo da razmišljamo o tome da je 1992. formirana Savezna Republika Jugoslavija, pa je tu de jure rečeno da Jugoslavija SFRJ je prestala da postoji.
Gospodine Goldstein?
Mogli bismo satima govoriti o pojedinim datumima, ali ja bih onda se vratio ovaj na 14. kongres koji se dogodio, 14. kongres SKU, početkom 90. godine, koji se, koliko se sjećam, sazvao sa zadatkom, otprilike tako je bilo rečeno, pronalaženja rješenja za duboku opće društvenu krizu, odnosno da bi se izgladile sve nepomirljivije razlike između republika. Milošević je, kako to svjedoči njegov tadašnji bliski suradnik Boris Savjović, koji je neko vrijeme bio i srpski član i predsjednik predsjedništva SFRJ, kao što se sjećamo, dakle Milošević je tu planirao da izolira slovensku delegaciju. Naime, Jović je otprilike rekao cilj je da Slovenci ostanu sami, da im se ne priključi Hrvatska i Makedonija. Ili da se jednostavno Slovenci počnu izgurivati iz Jugoslavije. A kako su sve odluke morale biti izglasane konsenzusom republičkih delegacija, bilo je jasno da Milošević neće moći nametnuti koncepciju centralizaciji na razini čitave SFRJ. U tom trenutku slovenski i hrvatski komunisti već su bili na tržištu. Oni su se već pripremali za višestranačke izbore. I oni su već prihvatili koncepciju suverenosti republika i tržišnog gospodarstva. I onda je trajalo to 3-4 dana, ona bezuspješna i mučna natezanja. Kongres su konačno napustili Slovenci i Hrvati, a ono što je iznenadilo Miloševića i njegove adlatuse u Srbiji i Crnoj Gori, da čak ni Bosna i Hercegovina i Makedonija nisu pristali na zahtjev da kongres jednostavno ustanovi novi kvorum i nastavi raditi. Dakle, to je bio jedan privremeni poraz Miloševićeve politike. Mogli bismo svaki od tih događaja analizirati, ja bih mogao o tom 14. kongresu još neke stvari reći, ali ono što bih volio reći da se jasno čuje, vrlo često se u literaturi koja se bavi raspadom Jugoslavije, ja bih rekao više u inozemstvu, govori o tome da je jedan od uzroka raspada drevna etnička mržnja. Ja bih rekao da to nije točno. Naime, sva istraživanja pokazuju da etnička distanca između dva najveća naroda, dakle Srba i Hrvata, pa i drugih, dakle uključujem tu Muslimane, Bošnjake, Slovence i tako dalje, da je bila relativno niska. S druge strane, i teza da je na prostoru bivše Jugoslavije vladalo bratstvo i jedinstvo, a da su ga tijekom 80-ih velikim uspjehom uništavali nacionalistički orijentirani pojedinci i grupice, jednostavno ne stoji. Ni ta mitologizacija, odnosno mistifikacija, kako smo mi svi bili braća, bratstvo i jedinstvo i tako dalje, ne stoji. Prema tome moramo se kretati u gabaritima između ta dva ekstrema i naći neku misao vodilju koja će nam na balansirani način reći gdje smo mi bili 80-ih godina i kuda smo krenuli potkraj tih godina i dokud nas je dovelo ono, dakle, taj rad 91. 92. i sljedećih godina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće utvrditi datum kada se raspala Jugoslavija. Sagovornici su dva istoričara, Ivo Goldstein, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Miroslav Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Evo ja opet oko datuma. 25. juna 1991. godine su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost. Znači i odvojile se od Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Jovanoviću, može li se to na neki način uzeti kao prestanak postojanja Jugoslavije?
Apsolutno, to je jedan od datuma koji inače figurira najčešće kao datum prestanka Jugoslavije. Pazite, dve od šest republika su rešile da izađe iz te zemlje, ona faktički više ne postoji. Ali vi imate paradoks da Hrvatska proglašava nezavisnost 25. juna, onda 1. jula delegira u predsjedništvo SFRJ Stjepana Mesića. Dakle, ona proglašava nezavisnost, ali još uvijek okvirno stoji u granicama te države, odnosno prihvata tu političku realnost ili taj politički okvir kao nešto gdje se još uvijek nalazi. To opet nas vraća na tu priču da li je unutrašnji diskurs taj na osnovu koga možemo određivati datum ili je spoljašnji diskurs. Da li je to trenutak kada je Njemačka priznala Hrvatsku i Sloveniju? Da li je to trenutak kada Ujedinjene nacije kažu, to je 19. septembra 1992. da SFRJ više ne postoji.
Gospodine Goldstein, može li se smatrati da je 25. juni 1991. godine, kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost, datum kraja Jugoslavije?
To može biti jedan od ponuđenih datuma i mi se uistinu možemo dogovoriti oko toga da to bude taj trenutak. Međutim, treba znati da tog 25. lipnja, odnosno juna, kad je Sabor, koordinirajući to sa Slovencima, dakle Hrvatski Sabor, kad je donio takvu odluku, u sljedećem trenutku se malo povukao, vrlo brzo, desetak dana kasnije, dolazi delegacija Europske zajednice i traži da se ustanovi moratorij tromjesečni na tu odluku, dakle s time se čeka sljedeća tri mjeseca i čeka se još i više, dakle ne samo do septembra, odnosno rujna, nego do početka listopada, odnosno oktobra, i onda se 8. listopada zapravo donosi deklaracija o nezavisnosti, a onda opet kreće jedan moratorij koji ustanovljava Njemačka na priznanje nezavisnosti kako Hrvatske, tako i Slovenije, i onda se to događa tek početkom 92. godine. Prema tome, čak i kad bismo uzeli ovaj datum 25. juna, lipnja, kao nešto što bi mogao vrijediti kao datum, opet i on povlači za sobom niz datuma koji opet govore o procesu. A da se vratim na sam taj datum 25. juna. On je zapravo uzrokovan što se hrvatske i slovenske strane tiče, a pogotovo Hrvatske, već jednim nesnosnim pritiskom Jugoslavenske narodne armije, koja je već tada počela mimo volje legalno izabranih hrvatskih vlasti provoditi jednu strategiju stvaranja tamponskih zona na različitim dijelovima hrvatskog teritorija, koji je onda potom izlazio potpuno iz domašaja hrvatskih vlasti. Tako da je počela zapravo jedna tiha okupacija koja je bila apsolutno nesnosna.
Ime Jugoslavija i nakon odvajanja Slovenije i Hrvatske ostaje. 27. aprila 1992. godine proglašena je Savezna Republika Jugoslavija, takozvana Crna Jugoslavija, koja se sastojala od Srbije i Crne Gore. Međutim, ime Jugoslavija nestaje 4. februara 1993. kada je proglašena zajednica Srbije i Crne Gore. E sad ja opet pitam, da li se taj datum može smatrati formalnim krajem, znači nestanak imena Jugoslavija, gospodine Jovanoviću?
2003. ne 1993. Znači,
da, 2003. izvinjam se.
2003. faktički prestaje da postoji Savezna Republika Jugoslavija i time ime Jugoslavija. Ako sad govorimo o nekoj ideji, samo u ravni ideje, mi možemo reći da je, eto, 4. februara 2003. ime Jugoslavija nestalo iz političkog vokabulara na ovim prostorima i da je to nekakav kraj. Ali to je jedan od mnogih krajeva ove zemlje.
Evo sada je upitam i gospodina Goštajn. Gospodina Goštajn, da li se, znači, ta Savezna Republika Jugoslavija, koja je nastala 27. aprila 1992. godine, može smatrati da još postoji kao Jugoslavija sve dok ne gubi ime, ili to više nije Jugoslavija po vama?
Predominantni dio hrvatske javnosti je pravo Jugoslaviju kroz svih ove 73 godine postojanja ipak vidio kao federativnu tvorevinu. Unitarizacija koja se nametala u nekim periodima je jednostavno bila nespojiva sa idejom Jugoslavije. Moram reći da je to bio jedan od temeljnih nesporazuma koji je bio pokrenut već samim osnivanjem Jugoslavije 1. prosinca, odnosno decembra 1918. i nemogućnošću da se političke elite iz različitih dijelova tadašnje Jugoslavije i kasnije uopće dogovore o osnovnim temeljnim, dakle, principima funkcioniranja te države. Dakle, mi možemo reći da je priča o raspadu možda počela već 1918. godine i da mi svjedočimo sve te 73 godine jednom laganom procesu raspada. Naravno da sve ono što se događalo pod kraj 80-ih je zapravo tu Jugoslaviju, što se hrvatske javnosti tiče, činilo sve manje Jugoslavijom. I bez obzira što sam ja pun kritike na ono što se događalo u Hrvatskoj od proljeća 90-te, ja moram reći da je osnovni, onaj temeljni poticaj razgradnje Jugoslavije stigao od strane Miloševićeve politike i da se on našao u tom trenutku 90. kompanjone u različitim dijelovima tadašnje Jugoslavije koji su pripomogli tom procesu.
A samo molim vas da vam postavim, da vam ponovim i ovo pitanje, može li se smatrati, znači,
Ono što je nastalo kao Savezna Republika Jugoslavija, koja se sastojala od Srbije i Crne Gore 27. aprila 1992. godine, može li se to smatrati Jugoslavijom?
Ja moram reći da takvu Jugoslaviju, ja koji sam, ajmo tako reći, liberalno-demokratski nastrojen i koji pokušavam stvari ne samo na političkoj, nego i historiografskoj razini razumijeti, dakle, tu Jugoslaviju koja se redizajnirala nakon jeseni 91. ili početka 92. mogu samo smatrati Jugoslaviju samo po imenom. To je jedna izvanjska forma koja sa pravim funkcioniranjem, dakle sa onim što bih ja podrazumijevao pod Jugoslavijom, a to je jedna zdrava federacija, više nema veze.
Gospodine Jovanoviću?
Ono što bih mogao da dodam na ovo što je kolega Goštin rekao o procesima koji su karakterisali funkcionalnost jugoslovenske države od 1918. godine do 1989. 90. 91. 2. 5. ili 2003. To je da je bilo podjednako faktora koji su težili da unutrašnju funkcionalnost i unutrašnju strukturu te države razlabave, da je ta država funkcionisala na krhkoj ravnoteži političkih snaga tri osnovne grupacije koje su je i formirale ili bar u početku je država nosila njihovo ime Srba, Hrvata i Slovenaca. I u svakoj kriznoj situaciji kada je taj balans, kada je ta ravnoteža bila narušena, ta država nije imala perspektivu. A faktori unutrašnji konstantno se mogu pratiti od 1918. do 1991. unutrašnjih rascepa, podela. Oni nisu bili dominantni, nekad su bili prosto prekriveni političkim dogovorima, neki put su bili potpuno pod kontrolom jednog totalitarnog režima na čijem čelu se nalazio Josip Broz sa apsolutnom kontrolom društva, gde nije bilo previše mogućnosti da oni dođu do izražaja. Kada su crtene granice u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata, Broz izjavio da to nisu linije koje razdvajaju, nego su to žilice u mramoru koje spajaju, ali na kraju se desilo da Jugoslavija nije predstavljala mramor.
Evo, ja bih sada završio ovu emisiju, samo da se vratimo na početak, da zaključimo. Gospodine Jovanoviću, možemo li se složiti onda da je nemoguće utvrditi datum raspada Jugoslavije?
Pitanje raspada je nešto što je proces koji ima isprepletanih užasno veliki broj nivoa i veoma je teško da sad precizno odgovorimo na vaše pitanje koje nam uporno postavlja.
Da. Gospodine Goštajn, po vama može se reći da se ne može utvrditi datum raspada Jugoslavije pošto je reč o procesu?
Pa da, mi smo u ovih sat vremena koliko vodimo razgovor zapravo kazali da je to vrlo teško i da praktički nemoguće, da možemo polaziti sa različitih stajališta i da ćemo uvijek biti u poziciji da direktan odgovor zapravo izbjegnemo. Prema tome, ako vi date jedan datum, mi ćemo napraviti korak natrag i pokazati da taj datum ima čitav niz manjkavosti, da ga se takvim odredi i da onda ponudimo jedan drugi ili da govorimo o procesu. Dakle, govorimo o jednom procesu o kojem ćemo i dalje razgovarati, istraživati, sumnjati i onda na temelju tih novih sumnji ići u nova istraživanja i davati nove odgovore.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Goštajn.
Hvala.
Hvala, gospodine Jovanoviću.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Miroslav Jovanović iz Beograda i Ivo Goštajn iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Zločin i kazna.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. U programu Pred licem pravde ove nedjelje donosimo priču o porodici Kovač, izbjeglo iz Foče koja je u Francuskoj tužila bivše lidere Srba u Bosni i Hercegovini, Radovana Karadžića, Biljanu Plavžić i Ratka Mladića za pretrpljenu traumu. Udruženje žrtava u prvom ovakvom slučaju u Evropi vide nadu i za druge procese.
Kad se niko drugi nije pobrinuo da bude procesuiran neko od strane države, kantona ili federacije, onda nisu ni mogle. Tako da mi je to baš drago da je makar taj prvi slučaj počeo, pa možda će nam se neko pridružiti u pomoći našoj da i mi se izborimo.
Koliko novca potražuju civilne žrtve rata kantona Sarajevo od Republike Srpske?
Pošto iz Sarajeva, iz općinskog suda, stiglo je 1400 tužbi civilnih žrtava rata zbog granatiranja Sarajeva. To je samo prvi dio koji se prema grubim procenama zahtjeva isplata preko 900 miliona KM.
Kako mladi Crne Gore vide ratna zbivanja u regionu 90-ih?
Mi prosto moramo da imenujemo zločince, da ih procesuiramo i da uvažimo patnju žrtava, bez obzira, kažem, koje oni nacionalnosti pripadaju, jer u protivnom nosit ćemo jednu vrstu kolektivne krivice koja je prosto neprihvatljiva i kojom ćemo opteretiti neke druge generacije koje će doći iza nas.
Bivši novinar BBC-a Martin Bell na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću potvrdio da su na meti bili i civili u Sarajevu.
Well, I know from my own perspective. Iz vlastitog iskustva znam da sam pogođen minobacačkom granatom u stražnom dijelu kasarne Maršal Tito i u tom trenutku oko mene nije bilo ni teškog ni lakog oružja, bilo gdje.
Ovo bi bilo sve u uvodu današnje emisije. Poslušajmo izvještaje naših reportera.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Porodica Kovač, koja je 1992. godine iz Foče izbjegla u Francusku, zatražila je preko francuskog pravosuđa novčanu odštetu od bivših lidera Srba u Bosni i Hercegovini, Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i Ratka Mladića. Za pretrpljenu traumu traže 1 milion eura odštete. O ovom slučaju, prvom takvom u Evropi, sud u Parizu će se izjasniti krajem februara naredne godine.
Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. godine u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba. Neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Preživjeli članovi porodice Kovač, koji su u međuvremenu postali francuski državljani, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeva i Mladića. Za pretrpljenu traumu zatražili su 1 milion eura odštete, što je prvi takav slučaj u Evropi. Advokat Kovačevih Ivan Jurasinović rekao je da su suđenja za ratne zločine u pariškom sudu neobičajna, ali i podsjetio da procedura u Hagu predviđa da se žrtve radi odštete mogu obratiti domaćem sudu. Upravo pojam domaći sud može biti sporan, kaže banjalučki advokat Miroslav Mikeš i pojašnjava.
Principijelan stav je koji inače egzistira u većini zemalja Evropsko kontinentalne škole prava je da se tužba podnosi mjesno nadležnom sudu gdje tuženi imaju prebivalište ili boravište. Biljane Plavšić je prebivalište u Beogradu, boravište Radovana Karadžića u Hagu, Ratka Mladića u momentu nepoznato, šteta ako je nastala je u Sarajevu, tako da princip koji bi se u Bosni i Hercegovini primjenjivali ne bi bili takvi da se može u nekoj drugoj državi podnijeti tužba. Međutim, za Francusku ne znam, vi znate da je u Belgiji postoji zakon da kad je genocid u pitanju i teški ratni zločini, da se mogu podnositi krivične prijave i voditi krivični postupci protiv ljudi koji nikada nisu imali bilo kakve dodirne tačke sa Belgijom, tako da zaista ne znam u Francuskoj kakvo je zakonodavstvo.
Žrtve međutim podsjećaju da je jedan sud u Njujorku Radovana Karadžića već osudio po tužbi 7 žena koje su bile zatvorene u Omarskoj kod Prijedora i da im je dužan ime odštete isplatiti $700,000. Više od materijalne nadoknade ovakve presude su moralna satisfakcija, jer žrtve u Bosni i Hercegovini se teško odlučuju na pojedinačne tužbe, ističe Enisa Salčinović, predsjednica sekcije žena Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Nijedna do sada nisu podnijele nijednu tužbu jer materijalnih sredstava nije bilo za tako nešto. A pod broj 2 i moralnu nekakvu satisfakciju žene u jednom vremenu nisu ni imale. jer je bila samo borba za preživljavanjem, a ne nikako da idemo sad nekoga tamo da sudimo i ganjamo, jer je to proces koji traje dugo, košta puno, a svaka naša članica, mogu vam ja to ovako kazati, 85% je siromašna, prema tome kad se niko drugi nije pobrinuo da bude procesuiran neko od strane države, kantona ili federacije, onda nisu ni mogle. Tako da mi je to baš drago da je makar taj prvi slučaj počeo, pa možda će nam se neko pridružiti u pomoći našoj, da i mi se izborimo i ostali koji bi normalno ima nas koji bismo želili da podnesemo tužbe.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević, koja je učestvovala u procesu protiv Radovana Karadžića pred sudom u Njujorku, smatra da se može ipak očekivati izvršenje presude po kojoj je dužan isplatiti $700,000 odštete.
Ja znam za njujorški slučaj, američki sud je nešto drugačije, oni su blokirali imovinu Radovana Karadžića, u stvari poslali su zahtjev bankama, jer javna je tajna da Radovan Karadžić u bankama Europe i Švicarskoj banci ima, ne on sam, nego i članovi njegove porodice, dakle taj novac je blokiran. E kad će biti, vjerovatno se čeka presuda Međunarodnog suda u Hagu, vjerovatno, ja pretpostavljam, ali ja smatram da je to u svakom slučaju i jedan psihički debalans kod ljudi. To je u stvari ne samo zadovoljenje pravde, nego i to je pitanje i etike. Ljudi kad presudi sud, mislim da je sad odšteta kao i tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore. Mi u biti smo trebali dobiti tu odštetu, ali u prvoj liniji je bila presuda i karakter suda.
Iako je ovo prva pojedinačna tužba za novčanu nadoknadu protiv Karadžića, Mladića i Plavšićeva u Europi, zbog traume i ratnog zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini, nalaze se na hiljade sličnih u kojima su žrtve tužile Republiku Srpsku, odnosno Federaciju BiH. 15.000 logoraša traži od Republike Srpske odštetu za nanesenu nematerijalnu štetu, a prije tri dana pravobranilaštvo Republike Srpske primilo iz Opštinskog suda u Sarajevu 1400 tužbi civilnih žrtava rata zbog granatiranja Sarajeva. Zahtjeva se isplata preko 900 miliona konvertibilnih maraka, a pravni osnov je haška presuda generalu vojske Republike Srpske Stanislavu Galiću. Crna Gora je prva zemlja u regionu čiji je sud donio odluku o isplaćivanju odšteta porodicama ratnih žrtava. U 42 procesa po tužbama zbog deportacija u maju 1992. godine postignuto je sudsko poravnanje u iznosu od 4,13 miliona eura.
Pred licem pravde. Pravda za žrtve.
U nastavku ponovo tužbama. Pravobranilaštvo Republike Srpske zaprimilo je prvu seriju zahtjeva za isplatu nematerijalne ratne štete, koja bi prema procjenama mogla preći cifru od milijardu konvertibilnih maraka. Tužbe su podigle civilne žrtve rata, među kojima i bivši logoraši koji su osnov za tužbu našli i u presudama Haškog tribunala. No u ovom entitetu smatraju da se radi o namjernom udaru na Republiku Srpsku i njen budžet.
Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj izjavio je da će ovaj entitet u narednom periodu biti suočen s obavezom za isplatu više od milijardu konvertibilnih maraka po osnovu tužbi za naknadu nematerijalne ratne štete. Pred Osnovnim sudom u Banja Luci uz postupke za naknadu štete po osnovu srušenih vjerskih objekata vodi se i 15.000 sporova bivših logoraša koji su tokom rata bili zatučeni u logorima pod kontrolom vojske Republike Srpske, kazao je Radulj.
Pošto iz Sarajeva, iz Opštinskog suda stiglo je 1400 tužbi civilnih žrtava rata zbog granatiranja Sarajeva. To je samo prvi dio koji se prema grubim procjenama zahtjeva isplata preko 900 miliona KM.
Prema riječima Radulja, ove tužbe pravni osnov vuku iz presude Haškog tribunala generalu vojske Republike Srpske Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa, kome je izrečena doživotna kazna zatvora zbog granatiranja civilnih ciljeva u Sarajevu.
I rok je mjesec dana da se na njih odgovori. Ukoliko se ne odgovori, smatra da se ne protivite i donosi se presuda zbog izostanka. A tamo u svakoj toj tužbi je otprilike zahtjev za nematerijalnu štetu zbog tih civilnih žrtava rata koja se kreće od 50 do 100 hiljada maraka. Ono što mogu reći da ćemo mi poslati svih 1400 odgovora na tužbe, radili dan, noć, subotu, nedjelju, ali jednostavno govorim da ovo je samo tek prvi potez, šta će dalje biti. Uglavnom, najavljene su još mnoge tužbe. Po našoj procjeni, ovdje se radi o aktivnostima koje prevazilaze domen prava. i sa mogućim ciljem slabljenja ekonomske moći i udara na budžet Republike Srpske.
Mandatar vlade Republike Srpske Aleksandar Džambić kaže da ukoliko dođe do naplate ustanovljen je sistem kako to raditi.
Mi smo definisali zakonom, jasno je zakonski osnov i način na koji to Republika Srpska može isplaćivati kroz izdavanje obveznica na period od 14 godina uz određeni grace period i mi već imamo kontinuiranu isplatu i isplaćivanje obaveza prema poveriocima ne samo po osnovu ratne materijalne i nematerijalne štete, već po osnovu stare devizne štednje, unutrašnji dug na vrijeme. U skladu sa zakonom izmirujemo, vidjet ću o čemu se to radi, to je ogroman iznos. Ne znamo koje su fazi uopšte ti sudski procesi ili zahtjevi za odštetu, uzet ćemo veoma ozbiljno razmatranje sve i vidjeti način na koji se to može izmirivati ukoliko su zahtjevi opravdani.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
U Uniji civilnih žrtava rata kantona Sarajevo kategorično odbijaju tvrdnje da su politički motivisani. Također najavljuju još 1600 tužbi te kažu kako neće pristati na isplatu u obveznicama. Sekretar Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Muzafer Teskeređić.
Tuži se Republika Srpska zato što su nedužne građane grada Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu držali u najvećem logoru 1422 dana i svakodnevno im ubijali sa 329 granata dnevno, gdje je poginulo 1601 dijete, gdje je 11.000 ljudi ubijeno, a 50.000 Sarajevija ranjeno. To nije konačan broj tužbi. Ovdje nije tužena samo Republika Srpska. Imamo mi tužbi gdje je tužena federacija. Mi ćemo i te tužbe procesuirati. Prema tome, nema se ne može imputirati da politika radi za sjeni u korist nas. Nama politika ne treba, mi smo politični.
Oglasio se i Savez logoraša Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Murat Tahirović napominje kako pred Osnovnim sudom u Banja Luci na rješavanje čeka i 15.000 tužbi bivših logoraša, zatočenih u logorima pod kontrolom Vojske Republike Srpske.
Rat 3 godine bio u fazi mirovanja, očito da su sudovi to dali pod pritiskom politike ili ne znam iz kojih razloga, jednostavno se nije ništa pomjeralo. Međutim, u ovoj godini se počelo polako rješavati, s obzirom da je taj rok 3 godine prošao, sudovi su počeli reagirati, počele su dolaziti presude i naravno svjesni smo i mi činjenice da su pravobranilaštvo opterećeno, ali to je već njihov problem i očito da oni pokušavaju iznaći neki model kako da to završe. Što se tiče obveznica, mislim da to nećemo moći prihvatiti s obzirom da mi sve tužbe baziramo na rezoluciji čuvenoj strane Generalne skupštine 21. marta 2006. godine, koja je rečena da se mora isplatiti maksimalna odšteta za lica koja su bespravno zatvarana, mučena i maltretirana bez sudskog naloga i bez prava na zatvaranje. Tijela saveza, odnosno članovi će o tome odlučiti, ali mislim da obveznice neće moći doći u obzir. Mi smo do sad ponudili nekoliko modela rješavanja pitanja žrtava, međutim sa druge strane nismo imali sagovornika apsolutno po bilo kom pitanju da se to pitanje riješi.
Pred licem pravde iz Haške sudnice.
Haško suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je protekle sedmice svjedočenjem Martina Bela, britanskog izvjestitelja BBC-a, koji je pokrivao događanja u Bosni i Hercegovini od početka rata do Dejtonskog sporazuma. Kao svjedok tužilaštva Bel je ispričao sudu kako je u Sarajevu vidio snajpersko djelovanje po civilima, kao i napade aviobombama te minobacačima. Slušamo Gorana Jungvirta.
Haško suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je protekli tjedan svjedočenjem Martina Bela, britanskog izvjestitelja BBC-a koji je pokrivao događanja u BiH od početka rata do Dejtonskog sporazuma. Kao svjedok tužiteljstva Bel je ispričao sudu kako je sam vidio u Sarajevu snajpersko djelovanje po civilima kao i napade aviobombama te minobacačima. U Sarajevu su se događala dva rata, jedan oko linija sukoba različitih zaraćenih strana, dok se drugi manifestirao gađanjem prenatrpanog grada punog civila. Opisao je bivši novinar BBC-a Bell osporavajući teze optuženog Karadžića kako je grad bio pun vojnih ciljeva, što ga je činilo legitimnom metom napada, riječima sudskog prevoditelja.
Iz vlastitog iskustva znam da sam pogođen minobacačkom granatom u stražnom dijelu kasarne Maršal Tito i u tom trenutku oko mene nije bilo ni teškog ni lakog oružja, bilo gdje. Možda mogu skrenuti pažnju vijeća na film prikazan jučer kada je snajper gađao ljude koji su nosili vodu. Ni tamo nije bilo oružje.
Karadžić je tijekom dužeg unakrsnog ispitivanja Bela nekoliko puta ustvrdio kako je pucano ciljano po položajima armije BiH u gradu, a ne po civilima. Svjedok se ni s time nije složio.
Doktore Karadžić, deo vatre je svakako bio usmeren na vojne objekte i verujem da je ona vatra koja se vidi u ovom snimku, koju sam mogao da vidim svake noći u toku 4 mjeseca, bila usmerena na položaje koji su se nalazili na frontu, ali također je bilo i snajperskih i minobacačkih dejstava i bilo da su civili predstavljali metu ili ne, svakako su bili pogađani i u tom smislu vatra je bila neselektivna.
Nakon bivšeg ratnog izvjestitelja Bela, Haško tužiteljstvo je izvelo Almira Begića, koji je sudu ispričao kako mu je otac Čamil poginuo u prvom masakru na Markalama 5. veljače 1994. godine, te potvrdio da je proteza noge s video snimaka neposredno nakon incidenta pripadala njegovom ocu. U izjavi svjedoka Begića, dato je Haškom sudu, stoji kako je bio užasnut i šokiran kada je optuženi Karadžić u uvodnoj riječi svog suđenja ustvrdio kako je proteza njegovog oca podmetnuta, a da su na deseci žrtava i ranjenih bili zapravo plastične lutke. Sada se je Begić suočio s optuženim koji ga je vidno uznemirio uzastupnim tvrdnjama da je jedan od najgorih incidenata pogibije većeg broja Sarajlija isceniran. Karadžić je više puta puštao video snimak neposredno nakon eksplozije minobacačke granate, te svjedoka ispitivao o navodnim nelogičnostima.
Da li ste primetili da se na filmu ova proteza nalazi na nekoliko mjesta? Nalazi se u prolazu, nalazi se ispod stola u jednom položaju, nalazi se ispod stola u drugom položaju, zatim je bacaju, zatim je vraćaju. Je li tako?
Časni sude, gledao sam više od 50 puta sve ove snimke, nažalost 16 godina. Prilikom masakra proteza se vidi na jednom mjestu, tačno na tom mjestu, mislim da je poginuo otac. Kasnije se proteza vidi neki pola metra pod stolom, pa valjda je logično kad pogine 60-70 ljudi i 200 ranjeni, da se tuda prolazi, znači da je neko tu protezu gurnuo po taj stol Karadžiću.
Iza Begića kao sljedeći svjedok tužiteljstva iskaz je dao preko video linka Thorbjørn Overgard, major norveškog zrakoplovstva koji je u vrijeme opsade Sarajeva bio pripadnik mirovnih snaga, radeći uviđaje incidenata gađanja civila. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je želio ukazati kako mnogi civili, čija su imena u optužnici protiv njega, nisu namjerno gađani, već da su stradali od unakrsne vatre s linija sukoba u gradu.
Gospodine majore, ono što ja hoću da kažem, da razlikujemo snajpersko djelovanje prema određenom licu od vatre o kojoj vi govorite. Slažete li se da nemamo dokaz da je ovo bio snajperski hitac?
To je tačno. Mogla je to biti posljedica pucnjave po području i to je također utvrđeno i tokom istrage da je ona pogođena, ne da je pogođena i snajper, ali reč je o civilnom licu koje je pogođeno, dakle neko je svakako povukao barač.
Hvala. Ali civilnom licu koje se kretalo u zoni koja je pod vatrom, je li tako?
Suđenje se nastavlja iza zimskih praznika 13. siječnja 2011. izvođenjem novog svjedoka haške optužbe koja će nakon izvođenja dokaza za teror nad sarajevskim civilima početi s izvođenjem dokaza za preostale optužbe, genocid u više BiH općina te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Odnos prema zločinima počinjenim na području bivše Jugoslavije 90. godina prošlog vijeka teret je s kojim će se mlade generacije na ovim prostorima još godinama suočavati. Mladi Crnogorci koji su o inicijativi za rekom razgovarali na skupu u Podgorici odlučni su da treba utvrditi istinu kao zalog za budućnost i pomirenje. Predrag Tomović.
Stevan je iz Podgorice, student je pravnog fakulteta i rođen je u vrijeme kada je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije. Pitali smo ga koliko zna o ratu i počinjenim zločinima.
Koliko Stevane znaš o ratnim 90-im, odnosno o događajima kao što su opsada Sarajeva, Vukovar, Srebrenica?
Pa kao i svi mi, čini mi se da znam dosta, s obzirom da zbog toga što i živimo u Crnoj Gori upućeni smo na to i promiče i kroz sve javne medije i dan danas je ta tema jako aktualna zbog toga što još na prostorima više Jugoslavije nismo stekli neki zajednički stav o svim uzrocima tog rata i njegovim posljedicama.
Rešad ima 23 godine i dolazi iz višenacionalnog Bijelog Polja.
Vrlo malo znam o tome, jer kao što svi znamo to u formalnom obrazovanju kod nas ne postoji. Znači, upoznavanje sa ratnim zločinima, sve što možemo da saznamo, to je preko televizije neka varena emisija, koja je neka godišnjica ili nešto o nekom događaju, tada možemo nešto vrlo malo da saznamo. Danas sam više, mnogo više naučio o ovim ratnim zločinima nego sve do sada što sam mogao putem javnog servisa kod nas da naučim i da saznam i putem bilo kakvog obrazovanja. Znači, vrlo slabo.
I Stevan i Rešad smatraju da treba utvrditi istinu o događajima iz ratnih 90-ih, jer će to, kako kažu, biti najbolja zaloga za njihovu budućnost i budućnost njihovih vršnjaka u regionu. Evo kako komentarišu činjenicu da su autori krilatice Rat za mir i danas kao i tada na visokim pozicijama u državi.
Pa baš smo o tome razgovarali ovdje s kolegama i svakako kao i većina mislim da je vrijeme da što prije steknemo neke nove političke elite koje nisu opterećene tim teretima iz tih godina i koje će uspjeti da dovrše taj proces pomirenja Crne Gore i ostalih naroda.
Rešad kaže da su nedovoljna prazna izvinjenja žrtvama zločina od pojedinih crnogorskih političara koji su tokom 90-ih bili, a i danas su na najvišim funkcijama.
Pa da, baš zbog toga što sto u pitanju riječi, mislim da to ne može nikom da ublaži bol. Mislim da samo djelima i izvođenjem okrivljenih pred lice pravde samo se tako može donekle ublažiti bol oštećenih u tim ratnim zločinima. Dodjeljivanje nekih nagrada između sebe što oni dodjeljuju i onda izvinjenjima, mislim da to ništa se ne postiže. Mislim da konkretnim djelima samo se može donekle ublažiti, kažem, bol.
Član regionalne inicijative za Rekom, novinar i reditelj Darko Ivanović poručuje mladima da oni imaju sreće da ne proživljavaju ono što su mladi tokom 90-ih morali da prožive. Ivanović međutim ukazuje da mladi danas imaju možda i teži zadatak da se suoče i osude nedjela onih koji su ime Crne Gore 90-ih vodili ratove za mir i da ne dozvole da zločini budu zaboravljeni.
I zato ja non stop govorim da je Rekom strahovito bitna stvar, super stvar, cool stvar. Jer Rekom ne dozvoljava da se zaboravi ono zašto bi političari iz regiona, uključujući i naše premijere i naše sve današnje, kompletnu dakle postavku u Crnoj Gori koja obnaša vlast, volje da se zaboravi.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje također ukazuje da je istina ono što je ključni preduslov za pomirenje na prostorima koji su bili zahvaćeni ratom.
Mi prosto moramo da imenujemo zločince, da ih procesuiramo i da uvažimo patnju žrtava, bez obzira, kažem, koje oni nacionalnosti pripadaju, jer u protivnom nosećemo jednu vrstu kolektivne krivice koja je prosto neprihvatljiva i kojom ćemo opteretiti neke druge generacije koje će doći iza nas. Ajde da pokušamo da vjerujemo i u brzinu nekakvih društvenih gibanja, pa da se nadamo da će i da će možda i neke naše generacije, jer smo ipak različite generacije, uspjeti da vidi rešišćavanje ovoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred licem pravde, sudbine nestalih.
Muhamed Jedin Salaharević, otac i sin, nestali su 1992. godine, kada su ih iz kuće u Vlasenici srpske snage odvele u logor Sušica. Edin je bio košarkaš Tuzlanske Sloboda Dite i najbolji košarkaš juniorskog prvenstva bivše Jugoslavije. U vrijeme kad je odveden, spremao se za odlazak na pripreme jugoslovenske juniorske reprezentacije za evropsko omladinsko prvenstvo u Poljskoj. Iz logora ni od sigurne smrti nisu ga spasili ni pozivi Košarkaškog saveza Jugoslavije i Srbije, niti insistiranja čelnika Partizana i Crvene zvezde da bude pušten. Nedim Salaharević, Edinov brat, i danas ga traži, kao i oca Muhameda, za kojeg kaže da mu je podario najljepše djetinjstvo koje je prekinuto ratom. Prilog pripremila Maja Nikolić.
Nedim Salaharević, izgubio sam oca Muhameda i brata Edina. Posljednji put sam ih vidio 13. septembra 1992. godine pred logorom Sušica u Vlasenici. Znači, logor je bio u samom gradu. Moja porodica, ja, od 21. aprila do 13. tog septembra bili smo u kućnom pritvoru. Ne znam kako bi opisao to vrijeme. Ako postoji pakao na ovom svijetu, onda je to taj period u Vlasenici. Prije na noć su dvije ulice do moje ulice pobijene. Mi smo čuli te pucnjeve i pročula se vijest da ne može više nijedan musliman ostati u Vlasenici. Predrag Bastao rekao da nijedan Salaharević neće ostati živ. To mi i dan danas odzvanja u ušima. Mi nismo imali alternative. Sve su te žrtve iste. Sada izdvaja nešto mog brata, ali to oni se izdvajaju po sportu. On je bio košarkaš Sloboda Dite, živio je u Tuzli i to došao je prije na 10 dana, 15 možda nek što će to sve početi. Znači, za Bajram je došao. Ovdje je bilo u Tuzli juniorsko prvenstvo bivše Jugoslavije, znači gdje je sa Sloboda Ditom osvojio ovaj titulu prvaka Jugoslavije i gdje je zajedno sa ovim Damirom Molomirovićem bio najbolji košarkaš juniorskog prvenstva Jugoslavije. Pozvan je bio na pripremi jugoslovenske omladinske reprezentacije u Beogradu jer su imali oni kvalifikacije u Poljskoj za evropsko omladinsko prvenstvo. Došao je znači samo na par dana da bi se odmorio, spremio i da još uzme neke stvari koje su mu potrebne. Nažalost, samim dolaskom za 15 dana Vlasenica je pala, ušli su JNA, Novosad korpus. Ljudi, znači, iz Košarkaškog saveza Jugoslavije ili Srbije, košarkaški klubovi poput Partizana, Zvezde i Vojvodine, znači, kojim se Srbija identificira, prepoznaje se Srbija po njima, da su, znači, totalno insistirali da dođe, da ga izvuku, da tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od, znači, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači od tih naših komšija, konkretno evo, od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Vlasenici, kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana. To je frapantno nešto. Mi smo samo čuli jednu informaciju da je moj kao brat razmijenjen, eto, da su njega poslali na insistiranje i Srbije, jeli, i bio odavde, znači iz Tuzle. Međutim, to je bila potpuna laž. To je bio, jel, momak koji nije bio nastrojen nikakvim nacionalizmom. I dan danas je to dokaz, da ja imam kontakte sa njegovim prijateljima drugih nacionalnosti, konkretno i Srbije, na primjer. Znači, volio je sve ljude. I to, kad se nismo mogli izvući, on je samo govorio, pa nemam ja ništa s tim, ja nikom ništa nisam rekao, ko će mene, ipak su to svi moji drugari, zar bi oni mene mogli. I, nažalost, obistinulo je se da su ga prijeratni drugovi da su uticali da on skonča svoju sudbinu na takav način. Moj otac ostavio mi da poštujem sve ljude, da pomažem. Njegova velika želja je bila da se iškolujemo. Činio je sve da moje djetinjstvo, nažalost prekinuto svim tim dešavanjima u Vlasenici, proteknu u jednom normalnom okruženju porodičnom. Je bio uopšte politički angažovan. Posao, kuća, što se kaže, i porodica, to mu je bilo sve. Moja kuća konkretno je otvorena bila za sve, dolazili su svi. Nije se uopšte to niti se spominjalo kako se ko zove, jednostavno. I suviše smo se poštovali. Kad bi neko nešto progovorio za taj nacionalizam, znam da mi otac uvijek govorio da izbjegava i tu djecu i Dragan Nikolić, primjeran prije rata bio, pod Predrag Basta, ne znam, i još ovi što nisu još odgovarali. Nisam tad bio zreo da razmišljam šta se moglo desiti u njihovoj glavi, ali s ove perspektive, kada sad razmišljam, oni mora da su bili dobri glumci, da bi čekali povoljan trenutak da uradiš to što su uradili. Ja ću krenuti lično od sebe da mi je stvarno teško pala presuda. Ovo za Bastaha sad, i još sramniji čin što je Bašić oslobođen. Ono, barem što sam ja svojim očima što vidio što su ti ljudi radili, pa tri doživotne kazne im je malo. Ako mogu tražiti neki plus u tim presudama, jeste potvrda, znači, zločina u Vlasenici, a kaznom ko kaznom, on će opet i u tom zatvoru imati sve uslove, dok moj brat, moj otac i ostali moji komši, ko zna u kakvim su uslovima, da kažem, i živjeli u tom logoru Sušice, jer znam kakve su imali ne uslove, što se kaže, i jako mi je teško kad odim u Vlasenicu. Ne želim nikada je se odreknem, stvarno mi je jako teško, ne mogu da se pomirim s tim, i to je jedna rana koja neće se cijeli.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Toliko za ovu nedjelju. Podsjećamo vas da naše emisije možete pratiti i putem web stranice slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja za 7 dana. Srdačno vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.